Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Skaitmeninė karta. Jaunimas nesidomi naujienomis ir aktualijomis. Toks stereotipas dar itin gajus dalies žmonių galvose. Atrodo, jog susidaręs įspūdis, jog jaunimui rūpi tik pramogos, įtraukiantis ir linksmos turinys, socialinės medijos ir jų žvaigždės. Visgi, Jungtinėse valstijose atliktos apklausos rodo, kad daugiau nei pusė jaunuolių bent kartą dienoje pasiekia tam tikras naujienas, o daugelis jų pripažįsta, kad domėtis aktualijomis yra labai svarbu. Remiantis Eurobarometro duomenimis, Lietuvos jaunimas šalies ir pasaulio naujienas seka ne spaudoje, bet socialiniuose tinkluose. Nors 6 iš 10 renkasi televiziją kaip pagrindinę žiniasklaidos platformą, 46% jaunuolių apie naujienas sužino iš Facebooko, Twitterio ir kitų socialinių tinklų. Kodėl socialiniai tinklai tampa jaunimo naujienų šaltiniu? Ar jie seka tradicinę žiniasklaidos platformas? Ar žiniasklaidos priemonės pakankamai atspindi Lietuvos jaunimui aktualias temas? Apie tai šiandieną ir pasikalbėsime su mumis nuotoliniu būdu prisijungęs Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos prezidentas Domantas Katelė. Labas.
Sveiki.
Domantai, pirmiausiai norėčiau paklausti, ar pats kasdien seki naujienas, tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, ir jeigu taip, tai kur dažniau akys krypsta, ar į tradicinę žiniasklaidą, tai televizija, radijas, naujienų portalai, ar visgi, kaip ir daugelis štai Eurobarometro duomenimis jaunimo, ieškai, kas vyksta, tai ar Facebook'e, ar Twitter'e.
Tai kad naujienų portalai yra linkę dalinti savo naujienomis ir taip patingai tos, kurios galbūt yra svarbiausios Facebook'e. Tai labai dažnai išmeta pasišėrintas naujienas Facebook'as, ypatingai jeigu siekia tuos naujienų portalus Delfi, LRT ir panašiai ir visus kitus. Tai labai, labai dažnai Facebook'as ir išmeta, arba taip pat na, faktas, kad seku ir per tradicinius kanalus, tai yra per elektroninį puslapį, ypatingai kai ateina notificationai, tie vadinami pušai iš žiniasklaidos priemonių, tai irgi labai padeda turint aplikacijas telefone, tai bet pagrindė seku per kas vyksta internete, nes nėra taip paprasta turbūt būnant darbe įsijungti televiziją, radiją, kad susigaudyčiau, kas vyksta ir ypatingai tą informaciją naujienų portalai pateikia realiu laiku, o televizijos reikia laukti turbūt vakarinių žinių, kad susumuotų viską, kas svarbiausiai vyko. Tai renkuosi socialinius tinklus ir renkuosi naujienų portalus, kurie realiu laiku pasako, kas yra svarbiausia.
Iš esmės, čia ir dabar reikia sužinoti, kas vyksta.
Taip, visada, nes po to jau būna iškritęs iš konteksto. O čia jau pražutinga.
Ar pastebi savo bendramžių, savo bendruomenės rate, ar panašus požiūris į naujienų tą svarbumą, ar vat, reikia sužinoti čia ir dabar vyrauja, ar visgi įvairiai dalis jaunų žmonių, taip kaip ir tu, nori viską iš karto sužinoti, bet dalis galbūt neprioritetizuoja žiniasklaidos priemonių ar kitų šaltinių, kaip, na, va čia reikia dabar būtinai paskaityti, pažiūrėti, sužinoti ir suprasti.
Labai įvairiai. Iš tikrųjų, turiu kolegų, kurie yra linkę žiūrėti vakaro žinias, kurie atsidaro savo laptopus kokią 9 valandą ir žiūri panoramą ir visas kitas informacinės laidas per televiziją, bet turbūt pagrindinė didžioji dalis, na, turbūt absoliuti dauguma, renkasi socialinius tinklus, renkasi naujienų portalus, kurie yra, na, kur kas patogesni, turbūt jaunam žmogui, kur kas patogesni negu televizija. Ypatingai, kada mes gyvenam tokiais laikais, kada ta informacija mus gali pasiekti bet kurią sekundę ir bet kurią sekundę gali nutikti dalykai, kurie yra svarbus tam jaunam žmogui. Tai kur kas patogiau iš tikrųjų turbūt yra tie naujienų portalai, socialiniai tinklai, bet socialiniai tinklai galbūt yra vėliau galėsim šiek tiek plačiau apie tai pasikalbėti, kad socialiniuose tinkluose yra ne tik, galima kalbėti plačiau, ne tik apie tai, kad mes, sakykime, išmeta pasišėrintą naujieną, kažkoks naujienų portalas, Bet lygiai taip pat yra apie tas nuomonės, kada kažkokie analitikai ar kiti žmonės, na, sakykime, jeigu kalbam apie politiką, tai politologai ar ekonomistai pateikia tam tikrą savo versijas, kaip reikėtų traktuoti vieną ar kitą politinį, geografinį ar ekonominį įvykį. Tai ir šitas yra be galo svarbus, bet jeigu mes kalbam apie, na, sakykime, žalią naujieną, ar ne, nežinau, kaip lietuviškai išversti.
Šviežia.
Šviežia naujieną, taip, tai kur kas patogiau turbūt yra apie kur kas patogesnė platforma naujienų portalai, kurie realiu laiku ir pateikia tą informaciją.
Taip, užsiminėjai, kad socialiniuose tinkluose iš tikrųjų daug na, visuomenininkų, ekonomistų, politologų, kitokių sričių ekspertų kartu ne tik praneša apie naujienas, jie sureaguoja, bet pateikia savo įžvalgas, nes sukuriamas tam tikras forumas, nuomonių kaita vyksta. Visgi ir pats, ir štai apklausos rodo vis daugiau jaunuolių tas naujienas ir šviežias naujienas būtent sužino iš socialinių tinklų. Kaip manai, ar gali būti čia kokių nors grėsmių, na, sakykime, ypatingai ir dabar karo metu mes matome, kad socialiniuose tinkluose aktyviai plinta dezinformacija, klaidingos žinutės, taip pat socialiniai tinklai veikia tam tikrų algoritmų pagrindu, na, ir formuojasi tam tikras ir nuomonės, tam tikro kampo burbulas, vadinasi, ilgainiui tu nematai viso diskusijų platumo ir tik tam tikra, na, kas tau patinka, kas galbūt traukia, tai kaip čia šita situacija tavo akimis?
Čia yra Facebooko mechanizmai, Facebooko algoritmai, kurie yra labai, sakykime, yra linkę daugiau radikalizuotis ir jeigu tu vieną kartą palaikinė ekspertą jau ar vieną kartą netyčia užeini iš šeimų maršo Facebook'o puslapį, tai labai didelė tikimybė, kad ekspertai jau ir visos kitos, sakykime, į tą pusę linkusios kažkokios platformos, naujienų portalai ir bet kas kitas, na, jie vis dažniau rodysis tavo naujienų, na, tam feed'e, sakykime, nežinau,
Sraute.
Čia labai sunku. Jo, sraute. Labai sunku man kartais būna išversti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.
Viskas tai, tvarkoj, ne, padėsiu, viskas gerai.
Jo, tai tam sraute vis dažniau jie atsiranda, bet kalbant apie karą Ukrainoje, man atrodo, kad mes čia turime ypatingą dėmesį skirti, ką mes darom iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos perspektyvos. Kalbam apie medijų ir informacinį raštingumą ir apie tai, kad jį reikia gerinti būtent švietimo sistemoje. Ką aš pastebiu būtent, kas susijęs su jaunais žmonėmis, kad atsiranda tam tikri stabai, sakykime, tai yra žmonės, kurių pateikiama informacija jauni žmonės yra linkę priimti kaip nekvestionuojama. Ir galima netgi porą pavyzdžių, sakykime, pateikti, tas pats yra Andrius Tapinas, Olegas Šurajevas, politologas Linas Kojala ir dar daugybė kitų, ar tas pats Marius Laurinavičius, kuris galbūt na, labiau paplitęs tarp vyresnio amžiaus žmonių, negu kad, sakykime, 14-29 ar ne, bet tai yra, kad tai yra tam tikras užsiciklinimas, kad žiūrėkit, va čia yra tiesa ir niekada nebus melo. Aš nesakau toli gražu, kad tie žmonės, kuriuos aš vardinau, meluoja, bet aš manau, kad šitoje vietoje reikėtų bandyti galbūt plėsti tą savo burbulą. Nes tikrai nesakau, kad reikia eiti į kažkurią vieną kraštutinę ar kraštutinę kitą pusę ir nežinau, specialiai klikinti ant šeimų maršo, kad tavo burbulė atsidurtų dar daugiau tos informacijos, bet labai norisi matyti daugiau jaunų žmonių, kad jie sektų platesnį paveikslą. Ne tik apie tai, kas yra kalbama Lietuvos politinėme lauke, bet ir apie tai, kas yra kalbama, sakykime, užsienio medijose ir kitose platformose. Pavyzdžiui, Twitter'e Lietuvoje yra, Twitter'is pakankamai retai yra naudojamas, bet ten lygiai taip pat yra labai daug informacijos, kuri būtų naudinga sužinoti.
Yra informacijos, kuri naudinga, bet ir vat pats užsiminėjai apie tam tikras tas radikalesnės organizacijas ir nuomonių atstovus. Kaip tau atrodo, stebint visą situaciją, ar Lietuvos jaunimas, na, ne tik tos platesnės nuomonės ieško, bet apskritai geba atskirti grūdus nuo pelų ir tikrina informaciją, kuri galbūt kelia kažkokį įtarimą, kad galbūt tai yra melagienos. Ar visgi mes dar čia irgi turime kur pasistumėti ir būtent kalbėti apie tą kritinį mąstymą, būtent jaunimo tarpe?
Aš labai džiaugiuosi, kad mes čia problemos neturim. Jaunimas neskaito Sputniko, jaunimas neskaito kažkokių kitų portalų, kurie jiem kelia įtarimus, nežiūri Pervį Baltyskį ir kitokių kanalų, kurie akivaizdžiai transliuoja Kremliui palankų naratyvą. Tai šitoj vietoj tikrai niekas nepasigauna. Kur yra galbūt šiek tiek didesnė problema ir ką mes akcentuojame, kalbėdami apie medijų informacinį raštingumą, kad na, socialinėse tinkluose atsiranda žmonės, kurie ilgainiui, na, kurių ilgalaikė perspektyva yra sukurti aplink save kažkokį tai kultą, jie yra linkę, labai sunku kartais būna jiems atskirti, ar tai yra tiesa ar ne. Jeigu mes, jeigu tie jauni žmonės yra labai, kur geba labai lengvai atskirti, kurie tinklai, kurios platformos, ar kurie kanalai yra akivaizdžiai transliuoja dezinformaciją, kurie pušina naratyvą, kuris yra palankus Kremliui, tai su socialiniais tinklais tai tampa šiek tiek didesnė problema, kad atsiranda, na, ar tai būtų feikiniai profiliai, ar tai būtų kažkokie, na, nežinau, visuomenės veikėjai, kurie būtų linkę kvestionuoti tai, kas yra daroma ir galbūt kvestionuoti lygiai taip pat pušinant į tą pusę, ar ne, kad tai, yra, kad tai būtų palankiau tai kaimyniai valstybei, kuri dabar vykdo genocidą Ukrainoje. Tai va čia yra turbūt didesnė problema, kalbant apie platformas, apie kanalus, šitos problemos tarp jaunų žmonių nėra. Visos problemos dabar yra pastebimos, kas liečia dezinformaciją, yra pastebimos būtent socialinėse tinkluose.
Šiek tiek atitrūkstant nuo socialinių tinklų, pažvelkime į tą tradiciškesnę žiniasklaidą, nepaslaptis, kad apskritai spauda ar žiniasklaida bendras Lietuvos gyventojų pasitikėjimas yra na, toks vidutiniškas, gerokai susvyravęs. Kokį požiūrį jaunimo pastebi ir galbūt yra kažkas, na, kas pagirtino ir kas labiausiai na, taip užkabina ir priverčia kritikuoti tą na, masinę galbūt tai pavadinsiu žiniasklaidą.
Aš man šitoje vietoj labai sunku kažką pasakyti, nes vėlgi aš esu labai labai dideliam burbule, kada yra, na, kaip yra linkę, kai kurie žmonės vadinti, tai yra tas kremdulė kremtas jaunimas, kuris, na, nežinau, mes dabar šaržuodami vienas kitą taip vadinam tą višnaitę ant torto. Tai kas užkliūna turbūt, kalbant apie mass media, tai na, yra tas populiariosios, sakykime, temos apie tai, kaip, nežinau, kažkokia viena influencerė galbūt pasidarė kažkokią tai šukuoseną, su kuria jos neatpažino jos dukra ir, na, tokie tekstai, tokie parašyti straipsniai iš tikrųjų prisideda prie to, kad, na, žmonės vis kritiškiau ima vertinti tą turinį, kuris yra jiems transliuojamas. Iš mano burbulo, sakykime, tai, na, pasitikėjimas žiniasklaidos priemonėmis yra na, tikrai didelis, ypatingai atsižvelgiant, na, ypatingai vertinant tuos kanalus, kurie transliuoja informaciją internete, tai sakykime, tie naujienų portalai. Jie yra ypatingai gerai vertinami, bet vėlgi mes nekalbam šitoje vietoje apie ekspertą jau ir apie Sputniką. Mes šitoje vietoje kalbam apie Delfi, 15 min, LRT ir kitus kanalus. Tai šitoje vietoje kažkokio nepasitikėjimo tikrai nėra ir man atrodo tas nepasitikėjimas LRT ypatingai nacionalinių transliuotojų kyla daugiau iš šeimų maršo. Vėl aš labai nenoriu ant jų užsiciklinti, bet kokią aš tendenciją pats pastebėjau per pastaruosius metus, na, ypatingai dar kai teko dirbti žiniasklaidoje. Tai iš šitos pusės jaunimas tikrai nėra, jiems nėra problemų, jie pasitikė, aišku, jie kritiškai vertina tą pateikiamą informaciją, bet nėra taip, kad jie sako, kad ai, va, čia šitie kažkokie stuma naratyva, kuris mums nėra tinkamas, ten, na, sakykime, kažkoks vienas naujienų portalas Delfi ar LRT, ir dėl to mes jo neskaitom ir ten bandom jį cancelinti. Vėlgi, nežinau, lietuviško atitikmens, bet
atšaukti.
Turbūt atšaukti jo. Tai šitoje vietoj, man atrodo, problemos nėra, jauni žmonės yra linkę pasitikėti tais, kurie per ilgą laiką užsitarnavo jų pagarbą, transliuodami žinutes, kurios jiems atrodo teisingos.
O kalbant ne tik apie teisingumą, bet apskritai apie aktualumą jaunimui, kaip tu pastebi, ar ir tuose naujienų portaluose, ir žiniose, kitose laidose, tiek informacinėse, tiek pramoginėse, kaip manai, ar pakankamai yra atspindima pati jaunimo nuomonė. prisimenu, kai Seime buvo priiminėjamos konstitucijos pataisos dėl galėjimo kandidatuoti į Seimą nuo 21 metų, dažnai teko pastebėti, kad daugiau kalbinami ar tai Seimo nariai, politologai, ekspertai, bet būtent jaunuomenės nuomonės šiek tiek trūkdavo arba na, kartodavosi tie patys žmonės, kurie pakomentuoja na, ir tarsi išsako tą pačią nuomonę. Tai kaip tu matai tą būtent jaunimo atstovų atspindėjimą žiniasklaidoje?
Tai galimybė kandidatuoti į Seimą nuo 21 buvo karščiausias klausimas, kokią Lietuvos jaunimo organizacijų taryba turėjo per turbūt pastarąjį 30-metį. Ir kada mes turime tokio karštumo klausimą, mes labai tikimės, kad mes būsim įtraukti į viešąją diskusiją. Mes dalinai buvome įtraukti, bet atsižvelgiant į tai, kad mes buvome pagrindiniai žmonės, kurie nešė šitą klausimą, na, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos liberalus jaunimas, jaunųjų konservatorių lyga ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, čia keturios organizacijos, kurios buvo pagrindinės klausimą nešėjos, na, aš nemanau, kad tai buvo kad mes buvome pakankamai įtraukti į tą debatą. Ir šito iš tikrųjų šiek tiek gaila. Jau nekalbant apie temas, kurios nėra tiek karštos, kaip kad konstitucijos pakeitimas, tada mes iš vis liekame nuošalyje. Tai mes pasirodome žiniasklaidoje, nepriklausomai nuo to, ar tai yra, sakykime, naujienų portalai ir televizija, tik tuo atveju, kai mes patys į ją prasibraunam, arba tuo atveju, kada tikrai atsiranda kažkoksai labai karštas klausimas, kada mūsų nuomonė jau yra reikalinga.
Bet kaip pavyzdžiui, manai, kodėl taip na, mažai tada jūs, ne tik jūs kaip organizacija, bet apskritai jaunimo tas balsas prasiveržia į žiniasklaidą?
Aš labai bijau spekuliuoti, nes aš galiu nusispekuliuoti į lankas. Galbūt yra kažkoks nepasitikėjimas vis dar jaunų žmogumi. Galbūt. Galbūt mes nepakankamai esame išsiviešinę, kad mus žinotų, sakykime, žurnalistai, kurie rengia kažkokius straipsnius ir kad sakytų, va, yra Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, yra jos prezidentas, paskambinkim, pasiklauskim, kokia yra jaunimo nuomonė. Arba tarkim, jeigu yra tema einanti kur, na, apie švietimą ar ne, paskambinkim Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentei ir paklauskime, kokia yra moksleivių pozicija šitoj vietoj. Kur kas paprasčiau šitoje yra vietoje, yra, sakykime, kalbant apie švietimą, paskambinti profsąjungas vienam vadovui, paskambinti, paprašyti švietimo mokslo sporto ministerijos komentaro, iš, sakykime, iš švietimo komiteto Seime pakalbinti kokį atstovą ir mes turime straipsnį be jokių vargų. Viskas. Ir problema įspręsta, ar ne? Aš pats puikiai tą žinau, kadangi, kaip ir minėjau, teko dirbti žiniasklaidai. Nors bandydavau įtraukti ir tas jaunus žmonės į diskusiją. Tai aš sakau, bijau prognozuoti, bijau spekuliuoti, kadangi aiškių duomenų šitoje vietoje neturiu, kodėl būtent taip renkasi. Bet aš manau, kad galbūt yra ta problema, kad galbūt ne visos organizacijos, kurios atstovauja tam tikrą jaunų žmonių grupę, yra pakankamai gerai žinomas. Ir antras dalykas, galbūt vis dar yra tarp kai kurių žmonių nepasitikėjimas jaunais žmonėmis.
Na, reikia tikėtis, kad tas jaunimo balsas daugiau prasiverš ir tiek, na, pašnekėsiuose, interviu ir temomis jaunimo aktualios daugiau atras dėmesio tiek socialiniuose tinkluose, plintančiuose naujienose, tiek ir tradicinėje žiniasklaidoje. Ačiū už diskusiją. Mūsų klausytojams primenu, kad kalbėjome su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentu Domantu Katele. Kalbėjomės apie tai, kur šiuolaikinis jaunimas skaito naujienas, na ir aptarėme, kad dažniausiai aktualijas pasiekia per socialinius tinklus, tačiau taip pat per tuos socialinius tinklus yra transliuojama ir tradicinė žiniasklaida, jos straipsniai, reportažai, tad jaunimas tikrai nelieka abejingas naujienoms, aktualijoms, jomis domisi ir norėtų, kad dažniau jaunimo balsas taip pat būtų girdimas ir matomas žiniasklaidoje. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.